بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da biz valideynlərə yaxşı və qohum əqrabalıq əlaqəsini sıxlaşdırmaq bölməsində artıq növbəti həccə çatmış və bu da Əbu Sufyan radiyallahu anh həccidir ki, buyurur ki, yəni hədis uzun hədisdir, yəni Herakl qıssasıdır və buyurur ki, və nəmi Sufyan Sakr ibn Harb radiyallahu anh fi hədisi təvil fi qıssası Herakl ənə Herakl qalə li Əbu Sufyan fəmədə yəmurukum bih, yəni ənəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qultu yəqulu iqdullaha vəhdəhu və la tuşriku bihi şeyə və tərku mə yəqul əbəukum və yəmuruna bissalətə və sidqi və ifafi və silə muhtəqəqun aleyh. Yəni Əbu Sufyan radiyallahu bizə əvvəllər müşrikdir, sonra da yəni İslamın fəthində artıq İslam'a gəlmişdi. Yəni onun demək o böyük tacirlərdən idi. Yəni Əbu Sufyan radiyallahu anh deməli uzun hədisində, yəni Heraklə səfərində, deməli Heraklə ondan yəni bir neçə suallar soruşmuşdu. Hansı ki yəni Əbu Sufyan yəni məşhur tacirlərdən, böyük ticarətçilərdəndir. Bu da onun yəni Roma səfərlərindən biri idi. Və düzdür, bu Əbu Sufyan yəni İslam'a yəni Məkkənin fəthindən sonra gəlmişdi. Ancaq onun bu Heraklə danışığı isə yəni Hudeybiyə yəni sülhündən sonra baş vermiş. Yəni o Hudeybi sülhündən sonra artıq yəni Roma səfərində yəni Rumun böyüyü olan yəni Heraklə yəni onu çağırmışdı və o artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi haqqında xəbərlər bilirdi və ondan Peyğəmbər sallallahu haqqında soruşmaq. Düzdür, danışıq uzun danışıq idi. Sadəcə yəni İmam Nəvavi rəhməhullah yəni bu bölmədə yalnız və yalnız yəni bölməyə baba aid yəni hissəsini gətirmişdi ki, o da yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi haqqında soruşanda dedi ki, sizə o nə əmr edir? Yəni Peyğəmbər nəyə əmr edir? O da yəni Əbu Sufyan da radiyallahu anh buyurdu ki, bizə əmr edir ki, tək Allah ibadət edin. Yəni düzdür, onlar yəni müşrik olsalar da yəni o zaman yəni Heraklə Əbu Sufyan arasında gedən danışıqda Heraklə müşrik olsa da, ancaq Heraklə orada yəni sadiqliyin, sidiqliyin bildirir və yalanı özünə ar sayır və sözün düzünü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni əmr edir ki, tək Allah ibadət edin. Tək Allah ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Və sonra deyir ki, Əbu Sufyan. Yox. Onda o zaman müşrik olur. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər bizə deyir ki, atalarınız deyən şeyləri yəni tərk edin. Çünki yəni atalar məsələn İslamdan qabaq da yəni bugünkü dövrdə də yəni kiməsə dəvət eləyəndə onlar deyirlər ki, atamız belə dedi, atalarımızı belə gördü, belə elədi. Həmin şeydə müşriklər də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrincə vəhyinə gələn bu sözləri deyirlər ki, mə vacədnəli əhbəy, biz atalarımızı bunun üzərində görmədik, atalarımız bizə bu şeyləri əmr eləmədi. Bu baxımdan da Peyğəmbərin dəvətindən də biri, yəni ataların danışdıqları, ataların dedikləri şeyi tərk eləmək. Çünki Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, siz nə bilirsiniz, sizin atalarınız elədikləri, dedikləri düzgündür yoxsa yox. Və sonra da buyurur ki, və bizə əmr edir ki, namaz qılın. Namaz yəni yəni tanınmış şeydir. Yəni xüsusi sözlərdən, feillərdən ibarət olan bir ibadətdir. Hansı ki, müsəlmana gündə 5 dəfə qılmaq yəni fərz buyurulub. Və sonra da buyurur ki, yəmuruna bizə yəni sadiq olmağı yəni əmr edir. Yəni sadiqlə insan danışığında, feilində, əməlində yəni sadiq olmalıdır. Yəni insan yalançı olmalıdır. Bu sidq bölməsi artıq yəni bu bölmədə yəni riyadus salihinə keçmişdi və sonra deyir ki, bizə iffət, iffətli olmağa əmr edir. İffətli odur ki, yəni namuslu olmaq, zina etməmək, yəni haramlarla, yəni haram olan şeylərlə zina eləməmək, bu hamısı insanda iffətli olmaqdır ki, hansı ki onun da əsas səbəbi yəni evlilikdir. Yəni evli olan insan yəni zinadan yəni çox vaxt uzaq olur. Və əsas bölmədə İmam Nəvavi rəhməhullah bölmədə gətirmək əsas məqsədi də və bu sila sözüdür ki, hansı ki o da qohumluq əlaqəsidir. Yəni qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaq. Düzdür, bu hədis, yəni böyük hədis, yəni məşhur hədisdir. Çünki Herakl, yəni bu şeyləri, yəni Abu Sufyandan soruşandan sonra, çünki Herakl artıq yəni o zaman, yəni nasranilərdən idi və onda yəni kitabdan, İncildən onda məlumatlar var idi və o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbərlərini bilirdi ki, İncildə onun haqqında nələr yazılıb və bu danışıqlara qulaq asandan sonra Herakl qayıtdı dedi ki, əgər sən deyən kimi, doğrudan da sən bəs elədiyin kimi desə, onda o insan mənim ayağımın altında olan mülkə sahib olacaq. Hansı ki, o zaman yəni onların dövründə yəni Rumla Fars kimi böyük yəni dövlət yox idi və Herakl da bunları biləndən sonra dedi ki, yəni o insan artıq mənim bu malik olduğum böyük səltənətin sahibi olacaq. Yəni öz yəni mülkənin, Rumun sahibi. Həqiqətən də az bir müddət keçir və görürük ki, yəni Ömər Adilan vaxtında Rum Fars kimi dövlətdə yəni darmadağın olunur. Və bu hədisdə doğrudan da faydalı faydalan bir odur ki, yəni İslam şəriəti insana tək Allahlığa çağırır. Yəni həqiqətən də yəni İslam dininin əsas məqsədi budur. Yəni tək Allah ibadət etmək, tək Allahdan istəmək, tək Allaha sığınmaq və Allah Subhanahu taala heç bir şey şərik qoşmamaq və sonra da yəni İslamın buyurduğu əməllərdən biri də yəni sadiqlikdir, sidq olmaqdır. İnsan hansı ki, peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, insan o qədər düzgün danışar, hətta hər bir şeydə düzgün axtararsa, o insan Allah Subhanahu dərgahında siddiqlərdən yazılar və əksinə insan o qədər yalana öyrəşər və hər bir şeydə, yəni başına gələn hər bir şeydə yalan yollarla çıxış yolu axtararsa, o insan o qədər yalan istifadə edir ki, hətta Allah Subhanahu dərgahında yəni yalançılardan sayılır. Həmçində yəni İslamın əsas məqsədlərindən biri, yəni xüsusən də yəni dəvətçilərin boyuna düşdüyü məsələdən biri də insanların, yəni dədə-babalarımız belə elədi, dədə-babalarımız belə dedi, yəni dedikodularından uzaq olmaqdır və həqiqətən onlara başa salmaq lazımdır ki, həqiqətən də yəni dədə-babaların dediyi şeyi tərk etmək lazımdır. Çünki dədə-babalar, yəni necə ki, Quran və sünnədə bu haqda gəlib ki, yəni onlar kim deyir ki, onlar yəni düz yoldadırlar. Çünki bu gün də görürük ki, məsələn, biz də yəni avam insanlara yəni dəvət edən zaman görür, yəni biz deyən şeylər onlara qəribə gəlir. Deyirlər ki, biz ata-babalarımızdan belə görmədik, biz belə görmədik. Ancaq həqiqətən də onların yəni ata-babalar dediklərini bir 4-5 əsr dala atsan, görəsən ki, onların ata-babaları deyil, haqq üzərində olur. Sadəcə onlar, ata-babalar dediyimiz, yəni onların dedikləri yəni bu 100-150 ili nəzərdə tutulur. Amma həqiqətdə isə yəni Azərbaycan həmçinə başqa yəni İslam torpaqları da yəni uzun müddətlər haqq üzərində olur və sonra da yəni tədricən bidətlərin, başqa firqələrin girməsi ilə, daxil olması ilə yəni onlarda din pozuntuları baş verir. Və növbəti hədis Əbu Zər radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm innəkum sitəftəhuna ardan yuddaru fiyhəl qeyrat və fi rivayətə sitəftəhuna l-Misrə və hiyə ardun yusəmə fiyhəl qeyratu və stavsu bi əhliyə qeyrat fə innə ləhum zimmətən və rəhmə və fi rivayətə fəyədə sitəftəhtumuhə fə əhsün ilə əhliyə fə innə ləhum zimmətən və rəhmə əv qalə zimmətən və sihrə rəval muslim. Yəni növbəti hədisdə Əbu Zər radiyallahu anh hədisidir ki, Əbu Zər radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, siz bir yer fəth elə, bir yeri alacaqsınız, hansı ki, o yerdə qeyrat, yəni zikr olunur. Qeyrat, yəni ümumiyyətlə şəriətdə qeyrat ölçü vahidi, yəni misqal kimi ölçü vahididir. Düzdür, bəzi rivayətlər gəlir ki, onun yəni həddi, yəni Uhud dağı boydadır və bəzilərində də gəlib ki, yəni, qeyrat çox az bir şeydir, az bir hissədir. Başqa rivayətdə gəlib ki, siz misli fəth edəcəksiniz və orada qeyrat zikr olunur və onların əhli ilə, yəni oranın cəmaəti ilə yaxşı davranın. Çünki sizin orada yəni zimmə və qohumluğunuz var. Başqa rivayətdə buyurub ki, siz yer fəth edəcəksiniz, oranın ailəsi ilə, oranın insanlarla yaxşı davranın. Həqiqətən sizin orada qohumunuz və zimməniz var. Yəni zimmə deyəniz şəhər. Şəhər də burada yəni kürəkəndir, yəni kürəkəniz var. Və bu hədisi də ümumiyyətlə İmam Müslim rivayət etmişdir. Və bu hədisi İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə gətirməkdə əsas məqsəd odur ki, baxmayaraq ki, qohum əqrabalıq, yəni uzaq olsun, yəni bizim dilimizdən şey, yəni körpü əlaqəsi olsa da belə, insan qohumluq əlaqəsini daima saxlamalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni öz sahabələrinə buyurur ki, siz bir yer fəth edəcəksiniz və onun adı Misirdir və Misir də, yəni tarixi məlumatlara görə Osmanlı radiyalarının yəni, vaxtında fəth olunub. Və bu hədis də yəni Peyğəmbər buyurur ki, yəni siz bir yer fəth edəcəksiniz və orada yəni ora Misir adlanır və orada qeyrat zikr olunur və onlar sizin qohumlarınız və onlar qohumluq əlaqəsini onlarla unutmayın, yəni onlarla yaxşı davranın. Və alimlər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bu hədisi bu cür onlara deməkdə məqsəd odur ki, çünki İsmailin anası Həcər, hansı ki, ümumiyyətlə ərəblərin anası sayılır, o ümumiyyətlə Misirdən idi. Çünki İbrahim əleyhissalam o zaman Həcərlə Misirdə evlənmişdir. Və İbrahim əleyhissalam da Həcərlə İsmaili gətirib, yəni Kəbədə, yəni Məkkənin düzənliyində, yəni qoyduğu zaman onu heç bir kəs yaşamırdı. Və sonra oradan artıq yəni İsmaili anası ilə İbrahim əleyhissalam orada tərk edib gedəndə artıq yəni orada Zəmzəm tapır, yəni Həcər əleyhissalam artıq yəni Səfa Mərvada qaçandan sonra artıq yəni İbrahim İsmailin ayağının altında yəni Zəmzəm bulağı çıxır və sonra artıq oradan deməli Yəmən tayfalarından ki oradan keçəndən sonra və onlar artıq orada görürlər ki orada yəni quşlar cəm olur və bilirlər ki burada su var və gəlib görürlər ki burada deməli Həcərlə İsmail burada ikisi təkdir və ondan orada yaşamağa icazə var və İsmailin anası da onlara icazə verir. Və İsmail deməli o ərəblərin içində bir, çünki onlar Yəmənlər, yəni əsl ərəblər idi. O İsmail də onların içində böyüyür və onların dilini öyrənir və sonra böyüyəndən sonra İsmail də elə həmin o ərəblərdən evlənir. Beləliklə də deməli bu ərəb yəni tayfaları onlardan əmələ gəlib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelər bildirəndə ki, siz Misri fəth edəcəksiniz, oranın ailəsinə yaxşı davranın. Çünki deyir, sizin orada kürəkəniz və deyir, qohumluğunuz var. Həqiqətən qohumluq orada, yəni Həcər idi, çünki Həcər yəni İsmail anası idi və kürəkənlə də onlarda İsmail, çünki İsmail də elə onlardan idi. Çünki qızlar ərəbdən idi, amma oğlan isə İsmail də yəni Həcərin anası idi. Yəni baxmayaraq bu qohumluq əlaqəsi yəni, uzun olsa da, neçə əsillər, neçə qollar olsa da belə, yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qohumluq əlaqəsinin kökü olduğundan onlarla yaxşı davranmağa əmr edir. Hansı ki, bu hədisi də İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə gətirməkdir. Əsas məqsədi budur ki, çünki qohumluq əlaqəsi yaxın qohumlar var, uzaq qohumlar, uzaq beləncə qohumluq əlaqələri çoxdur. Və Peyğəmbər sədəqə verməyə əmr edəndə insana ən yaxın onlar olanlar əmr edir. Atası, anası, bacısı, qardaşı, sonra yavaş-yavaş uzağa düşməklə. Və bu hədisə də göstərir ki, baxmayaraq ki, qohumlu əlaqəsi uzaq olsa da, tam ki, kimsə deyə bilər ki, mənim atamın nə etsə, mənim babamın nə etsə, hər halda aləfəsin, yenə də onlar qohumdular, onların qohumlu əlaqəsi var və insan da qohumlu əlaqəsini qoruyub saxlamalıdır. Və növbəti hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Ləmmə nəzəz həzil əyətü və əndir əşirətəkəl əqrabin, dəə Rasulullah s.ə.v. Qureyşən, fəcəməhu fəəmmə və xassə fəqalə, yə bəni Abdüşəms, yə bəni Kəb ibn Lüvey, ənqizu ənfisəkum minən nər, yə bəni Murrə ibn Kəb, ənqizu ənfisəkum minən nər, yə bəni Abdümənaf, ənqizu ənfisəkum minən nər, yə bəni Həşim, ənqizu ənfisəkum minən nər, yə bəni Abdülmuttalib, ənqizu ənfisəkum minən nər, yə Fatımətu, ənqizi ənfisəki minən nər, fə inni lə əmlikü ləkum minə Allahi şeyə, qeyr ənə ləkum rəhmən səəbülləhə bibələhə rəvah muslim. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni buyurur ki, necə Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh hədisində buyurur ki, o zaman ki bu ayə nazil oldu ki, öz qohum, yaxın qohum əqrabavı yəni qorxud. Çünki ümumiyyətlə bu ayə təxminən 3 ildən sonra nazil olmuşdur və hamı bilir ki, ən birinci dəvətdə yəni sadəcə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə necə deyirlər, bir onlara elçilik var idi, peyğəmbərlik var idi və şəkildir ki, peyğəmbərlik onu ilə İqra sözü ilə bildirilmişdir, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həm peyğəmbər, həm də elçidir. Deyir ki, alimlər buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İqra sözü ilə axı peyğəmbər olmuşu, və andir aşirətü əqrabın sözü ilə artıq yəni elçi olmuş. Yəni ən birinci ayədə özünə bildirmiş bununla peyğəmbər olmuşdur və öz qövmünə xəbərdarlıq etməklə bu artıq onun yəni peyğəmbərlik, yəni elçiliyidir. Ona görə alimlərdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm rasuldur, həm də nəbidir və deyir, nubbiyə bi iqra və ursilə bi əndir əşirətikəl əqrafin. Yəni o zaman ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah subhanahu təala əmr elədi ki, dəvət qırağa çıxsın və ən birində şək yox idi ki, yəni qohum əqrabası olmalıdır. O baxımdan alimlər bu deməli hədisdən fayda çıxardırlar ki, dəvətçi ən birinci öz ailəsini, yəni oturub durduğu zövcəsinin uşaqlarını dəvət eləməlidir, sonra atası anasını, sonra qonşuların, sonra yəni ona ən yaxın olanları. Niyə görə? Çünki insan yəni ən birinci dəvətdə şək yoxdur ki, çox çətinliklərlə rastlaşır. Çox çətinliklərlə rastlaşır. Deyək ki, biz də bunu yəni dəvətçilərin atası olan Peyğəmbər son dəvətində də görürük ki, yəni Peyğəmbər son dəvət dövründə çox çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Ancaq bunun da bu qarşılaşmasının səbəbində, yəni görürük ki, onun yaxın qohum əqrabaları da ona yenə yəni, köməkdə olur. Dedi ki, Abdülmuttalib kimi, hansı ki,
Abdülmuttalib onu çox Qureyşlərin çox əziyyətindən qormuşdu və onun ölümündən sonra da artıq demək olar ki, Qureyşin əziyyəti ona daha da çoxalmışdı. Və baxımdan görür ki, yəni Allah Subhanahu əmr edir ki, dəvəti insan ən birinci qohum əqrabasından başlayır. Çünki insan görürsən ki, özü hidayət olub və öz qohum əqrabasını, yaxın zövcəsini, uşaqlarını dəvət eləmədiyi halda, yəni qıraq bir adama dəvəti keçəndə çox vaxtı bu sözlə rastlaşırlar. Yəni belə düzgün aləmi dəvət elə, öz atıvanavı dəvət elə. Yəni bu həqiqətən də, yəni o zaman olduğu üçün bu gündə bu dəvət metodu mövcuddur. Və ona görə də insan, yəni dəvət elədiyi zaman hökmən insan ən bir yaxınlarını dəvət eləməlidir ki, hətta onun yəni öz qonşuları, yəni onun yaxında olan insanlar onun dəvətinə görə ona əziyyət verəndə onu müdafiə edən onun qohumları olsun. Aydındır? Çünki məsələn çox görürük ki, məsələn yeni, yəni dəvətə cavab verən yeni insanlar görürsən ki, yəni ailələri ibadət eləmədiyindən görürsən ki, qonşu dəvət eləyəndə gəlib onun atasına şikayət eləyəndə, yəni atası əgər ibadət əhlidirsə onlara başa salır. Bir bəli oğlum oxuyub, öyrənib, bu haqq budur, Quran budur, sünnə budur, bu hər şey var, bu yazılıb, bu belədir. Amma atası ibadət əhli olmayanda isə, yəni gəlib atasına bu narazılıqları bildirəndə, atası gəlib axşam yəni oğlunun üstünə düşür, və ya da qızının üstünə düşür, və ya da ki yoldaşının üstünə düşür ki, otur yerində beləmi. Niyə görə? Çünki o insan yəni dəvəti birinci öz ailəsindən başlamalıdır. Həmçində o İslam dövləti dediyimiz ən bir İslam dövləti öz ailəsində qurmalıdır. Ancaq görürsən ki, insan yəni öz ailəsində İslamı qura bilmədiyi halda, ancaq acil yəni öz dövləti, öz uşaqlarına İslamı tətbiq eləmədiyi halda, görürsən ki, danışanda yəni böyük-böyük məsələlərdən danışırlar. Yəni Allahın hökmünü hökm vermə məsələsi, və ya təkfir məsələsi də başqa məsələlər. Ona görə insan yəni Allah Subhanahu taala əmrinə cavab olaraq, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə cavab olaraq insan dəvəti ilk növbədə yəni öz qohumlarından başlamalıdır. Ona görə də Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil edəndə və əndir əşirətik və əqrabin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlir, yəni Safa dağının üzərinə çıxıb və öz deməli bütün qəbiləsini çağırır. Ya Əbdülmənaf, ya Qureyş, ya Ubey ibn Luvey ibn Kəb, yəni bütün yəni Qureyş qəbiləsini çağırır. Artıq onlar hamısı onun qohumları idi və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara bildirir ki, yəni özünüzü oddan qoruyun. Yəni mənim sizi yəni oddan qorumağa heç bir yəni necə gücüm çatmır. Aydındır? Həmçinin öz qızı, yəni Fatimə rəziyallahu deyəndə ki, deyir ki, ey Fatimə, yəni sən də özünü oddan qoru. Yəni mən Allah Subhanahu dərgahında əgər siz kafir kimi ölsəniz mən heç bir şey sizə görə edə bilmərəm. Mən yalnız sizlə qohumluq əlaqəmdə, yalnız və yalnız mən o sizin kəsdiyiniz qohumluq əlaqəsini mən su ilə istada bilərəm. Burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm su ilə istadaram sözünü, yəni kinəy olaraq deyir. O da kinəyə görə, çünki insanlar o zaman ki, yəni qohumluq əlaqəsini kəsmək ümumiyyətlə necə aranın qızışdırılması deməkdir. Və içdi şeyi də şək yoxdur ki, soyuq su ilə necə deyirlər, soyudurlar. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qohumluq əlaqəsinin qırılmağını, yəni qaynar şeyə bənzətmişdir. Və o qaynar da soyutmadan təzə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə deyirlər, soyuq sudan damcılamaqla ondan istifadə edir. Həmçinin yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni siz özünüzü oddan qoruyun, yəni ki Allahdan qorxun, Allaha ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın və baxmayaraq ki, mən peyğəmbərəm. Mən Allah tərəfindən seçilmiş bir insanam. Buna baxmayaraq mən sizə heç bir şey yəni edə bilmərəm. Mənim yalnız yalnız siz etdiyim şey siz mənim qohumlarımsınız və mən sizinlə də qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdıra bilərəm. Baxmayaraq siz kafirsiniz, müşriksiniz. Ancaq başqa halda isə mənim isə heç bir yardımım yəni yoxdur. Və bu hədisdə İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə getmədə məqsədi düzdür. Yəni burada əsas bir neçə məqsəd getmək olar. Birinci məqsəd odur ki, insan dəvəti öz qohum əqrabasından başlamalı, yaxınlarından başlamalıdır. Və ikinci dəvəti, yəni ikinci məqsəd odur ki, yəni ümumiyyətlə insan heç bir insanın yükünü daşıya bilmir və heç bir də insanın yükünü yüngülləşdirə bilmir. İnsan yalnız və yalnız onların arasında olan qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdıra bilər. Ola bilər insan qohumu müşrik olsun, kafir olsun, ancaq yenə də insan ona baxmayaraq insan oyla qohumluq əlaqəsini kəsmir. Necə ki, biz başqa hədisdə gördük, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrindən biri də anası müşrik olduğu halda və gəlir deyir, ya Rasulullah, anam müşrikdir, mən onu yaxşı davranımı və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bəli, aydındır və bu da onu göstərir ki, bizdə olan bugünkü qüsurlardan biri də odur ki, yəni doğum atamız, anamız namaz qılmadığımız halda onlarla elə davranırıq ki, elə bil ki, anamız bizi yox, elə bil ki, biz anamızı doğmuşuq. Və bu da insanlarda olan həqiqətən də yəni böyük nöqsanlardan yəni biridir. Və növbəti hədis də yəni Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Səmi'du Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm cihərən qeyrə sirran yəqulu in əlibəni fülən leysu bi əvliyəyi innəmə vəliyə Allahu və salihul müminin və ləkin ləhum rəhmun ubəlluha bi bələliyə muhtəfəkun aleyh. Yəni bu hədis də birinci hədisini oxşarır ki, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gizli olmayaraq açıq açıq eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, həqiqətən də bəni fulan, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada yəni o qövmün yəni adını çəkmir, öz qəbiləsinin adını çəkmir və deyir, həqiqətən də fulan kəsin övladları mənim və valim deyillər. Yəni mənim valid odur ki, insan öləndən sonra yəni insan ona mirası çatır, həmçinin insan evlənmək istəsə və ya da ki, qız almaqsa onların valiləri orada şəhs, yəni ki, ağaları mənasında, böyükləri mənasında ki, Peyğəmbər səsən buyurur ki, həqiqətən də mənim yəni valim, mənim böyüyüm, mənim filan qəbilə deyil, həqiqətən də mənim necə deyilə, böyüklərim Allah və salih möminlərdir. Və deyir, və lakin mənim onun arasında qohumlar arası var və mən də o qohumlar arasını yalnız və yalnız yəni yaxşılaşdıra bilərəm. Və əvvəllə bu hədis, yəni Buxari Müslümin ittifaq elədiyi hədisdir, ancaq yəni Buxari yəni çıxartdığı ləfsdir və Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də filan qövüm mənim valim deyil, yəni mənim böyüm deyilər. Bu hədisdən yəni alimlər o rəyi çıxardırlar ki, yəni kafirdən müsəlman üçün vali çıxmaz. Yəni kafir müsəlman üçün vali olmaq istər. Əgər qızı evlənmək, qızı vermək istəyirsə, qız möminsə, əgər onun valideynləri əhli kitablar, yəni kafirlərdənsə, kafirlərdənsə, onda həmin o ata-ana, atadan, əmidən, kafir diləsə, o qız üçün vali olmaz. Yəni, o zaman o qızın valisi, yəni onun, yəni yaxın qohumlarından, yəni qardaşından, əmsin hansı müsəlmansa, onlar vali olar. Və belə olmadığı halda, yəni alimlər deyir ki, yəni o yeri o yerin, yəni necə deyirlər, qalsı və ya təbii ki, imamı, meclisin imamı onlara vali ola bilər. Və bu da onu göstərir ki, kafirdən mömin üçün vali çıxmaz. Yəni kafir, mömindən kafirə miras qalmaz. Və Peyğəmbər səsən burada baxmayaraq ki, onlar onun doğma, qohum əqrəbası idi. Peyğəmbər səsən dedi ki, onlar o kafir olduqları halda mənim ağalarım deyilər, yəni mənim yaxınlarım deyilər. Həqiqətən də mənim yaxınlarım, mənim yaxınlarım deyir Allah və o salih möminlərdir. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni qardaşlıq, yəni din qardaşlığı nəsəb qan qardaşından daha üstün. Əgər qan qardaşlığı kafirsə, əgər doğma qardaşı yəni kafirsə, əgər onun müsəlman qardaşı isə o qardaşından daha da əfsəldir, daha da əfsəldir. Çünki o zaman onların onun üçün valisi ağalıq olmur. Ancaq bizə deyirlər, qan, müsəlman qardaşı isə, onun müsəlman qardaşının qardaşlığı isə qan qardaşından üstündür. O hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, yəni kafir, əgər insanın qohumu kafirsə, o kafirdən o müsəlman üçün vali çıxmaz, yəni ağa böyük çıxmaz, yalnız və yalnız onların arasında qohumluq əlaqəsidir ki, insan o, onun ağası olmasa, onun valisi olmasa da qohumluq əlaqəsini qırmalı deyil, əslində qohumluq əlaqəsini yəni yaxşılaşdırmalıdır. Və növbəti hədis də Eyyub Əl-Ənsar radiyallahu hədisidir ki, buyurur ki, Ənna raculan qalə ya Rasulallah, əxbirni bi əməlin yudxilunu il-cənnə və yubəidunu minənnər, fəqalə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, tə'budullah və la tuşrik bihi şeyə, və tuqimu s-salə və tuqtiz zəkə və tasilu rahim muttafəkum aleyh. Yəni Eyyub Əl-Ənsar radiyallahu anh, yəni Ənsarlardan idi, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni Mədinəyə gəlmək istəyəndə, yəni Qubada Eyyub Əl-Ənsarın evində qalmış, təxminən 2 həftə ərzində onun evində qalmışdı və Eyyub Əl-Ənsarın da yəni evi 2 mərtəbədən ibarət idi, 2 etajdan ibarət idi və o da ən birinci vaxtı, yəni Peyğəmbər s.ə.v. aşağıda yer vermişdi və sonra da özü də zövcəsinə yuxarıda gəzirdi və gəzəndə də yəni aşağı toz tökülürdü və artıq özünə sığışdırmır ki, Peyğəmbər aşağıda bu yuxarıda olsun, sonra da yerlərin dəyişirlər. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. yuxarıya köçür, bu aşağıya köçür. Bu hədis onu göstərir ki, yəni insanın 2-3 mərtəbəli evi ola bilər, əgər ona ehtiyac varsa. Əgər ehtiyac yoxsa, yəni artıq yəni israf eləmək də düzgün deyil. Və Eyyub Əl-Ənsari Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun evində qaldığı müddətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Qubada, yəni Quba məscidini inşa etmişdi və bu da onu göstərir ki, İslamda məscidin rolu çox mühümdir. Çünki məscid insanların yığışdığı yer, dərs öyrəndikləri yer, təlim elə öyrəndikləri yer, ondan sonra bir-birlərini gördükləri, əhvalların soruşduqları, yəni bir yerdir.
Və Eyyub Ənsar radiyalan deyir ki, mən Peyğəmbər səsən eşitdim ki, Peyğəmbər səsən bir Peyğəmbərdən bir kişi soruşdu ki, ya Rasulallah, məni elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən onu etməklə cənnətə düşüm. Yəni, şək odur ki, yəni, bu sahabənin bu sözü, sualı soruşmaqda düz, yəni, belə hallarda çox vaxt, yəni, alimlər deyir ki, bu cür sualları, yəni, bədəvi ərəblər soruşurlar. Çünki onlar, yəni, ümumiyyətlə, yəni, elə çox hasansızı aktarırlar, çünki onların işi ilə, gücü ilə bağlı olur. Çünki onlar, yəni, köçəri, yəni, necə deyirlər, köçəri hal yaşayırlar, onların bərqəri olduqları yer yox idi, yəni, bugün heyvanların burada otarlar, burada yaşayırlar, sabahın başqa yerdə, başqa yerdə yaşayırlar və baxımdan da bunlara, yəni o şəriətin tam incəliyinə kimi əməl etmək bunlara çox çətin idi və baxımdan biz, yəni bu bədəvi ərəblərin Peyğəmbərə verdiklər sualları görürsün. Bir bədəvi ərəb deyəndə, ya Rasulullah, mənə İslam haqqında xəbər ver və onda Peyğəmbər s.ə.v ona 5 ərkən haqqında xəbər ver. Sonra həmən bədəvi deyir ki, vallahi ya Rasulullah, buna nə bir şey artıracam, nə də azalacam. Yəni orada Peyğəmbər s.ə.v sünnət namazları demir, sünnət orucları demir. Deyir ki, 5 namaz, oruc, həcc, zəkat. Və bunu deyəndən sonra bədəvi deyir ki, ya Rasulullah, vallahi buna nə bir şey artıracam, nə də azalacam. Sonra çönüb gedir. Çönüb gedir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əfləh insadaq. Yəni o ərəb, bədəvi ərəb, yəni fələhə nicata çatar, əgər dilində sadiq olsa. Yəni əgər həqiqətən də heç bir şey azaltmasa, nəsə artırmasa. Yəni azaltmasa nə barədə, yəni öz namazın haqqınca verə bilsə. Yəni o 5 namazı hansı ki 2 rükət fəcr, 2 rükət fəcrdir, 4 zöhr, 4 əsr, 3 məğrib, 4 işə. Əgər bunlara lazımca xuşu ilə haqqınca yerinə versə, onda ona əlavəsinə ehtiyac olmaz. Aydındır, ancaq bu gün insanlar görür ki, yəni xuşunun azalması ilə, necə deyirlər, vəsvəsələrin çoxalması ilə, unutqanlığı ilə görür ki, insanlar bəzən namaz qılır, namaz qılan sonra yadına düşür ki, dəst namazı olmayıb. Bəzən namaz qılıb yadına düşüb ki, fikri başqa yerdədir. Bəzən namaz qılıb yadına düşüb ki, boynunda qüsur olur. Bəzən namaz qılıb yadına düşüb ki, ayağına məhsinə başqa-başqa hallar və buna görə də görür ki, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu sünnət əməllərini eləmək insan üçün daha yaxşı. Çünki o zaman ki, qiyamət günü, yəni əməllər, yəni imtahana çəkiləndən sonra, yəni namaz haqqında soruşandan sonra o namazda, yəni o boşluqları artıq onların, onun yəni sünnət namazları yerini doldurur. Həmçində başqa nafilə əməllər, hansı ki, orucun oruc kimi əməllər, namaz kimi, həcc kimi, ümrə kimi, bu kimi əməllər, əgər naqisliklər varsa, onlar yəni onların yerini dolduracaq. Və bu sahabə də, yəni o sahabələrdən biridir və soruşur, ya Rasulullah, mənə əməl, elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən onu etməklə cənnətə düşüm. Və şək yoxdur ki, insan da yəni əsas məqsədi bu dünyada, yəni ibadəti eləməkdə də əsas məqsədi, yəni cənnətə qazanmaqdır. Və yalnız və yalnız yəni əhli sünnədə belə bir orta rəy var ki, insanlar, çünki İbn Teymiyyə rəhməhullə buyurur ki, elə insanlar var Allahdan qorxaraq ibadət edir. Elə insanlar var Allahdan arzulayaraq ibadət edir. Və elə insanlar var ki, qorxu ilə ricanı, yəni arzulamağı bir yerə cəmələr, o da bir əhli sünnədir. Yəni insan yalnız təkcə qorxmaqla yox və təkcə arzulamaqla yox, insan qorxunu və rəhməti cəm etməlidir. Yəni insan heç vaxtı, yəni bir tərəfə qaçmalı deyil. Və sadəcə alimlər, yəni ixtilaf etmişlər ki, insana dəvət olunan zaman hansı tərəf üstün tutulmalıdır? Rəhmət tərəfi yoxsa qorxu tərəfi? Çünki yəni İbrahim Rüyəldən bu sualı sorsan, dedi ki, o baxır insanın halına. Əgər o insan daima, necə deyirlər, qorxa-qorxa ibadət edirsə və necə deyirlər, o bağışlanmağı ümidini itiribsə, qorxur ki, yalnız qorxun ibadət edirsə, onda ona dəvətdə rəhmət babından da dəvət olunur. Yəni, ona əsr o babdan asır ki, Allah subhanətə rəhmidir, Allah subhanətə da keçəndir. Yox, əgər insan o tərəf üstün tutubsa, bütün günahlar eləyir, heç bir edinə deyir ki, Allah bağışlayacaq, Allah belə eləyəcək, Allah rəhmidir, Allah rəhmidir. Bu da artıq çox keçməz ki, murciə, yəni necə deyirlər, tayfasına ola bilər. Ona görə də bu cür insanlara da qorxu tərəfdən dəvət eləmək lazım ki, Allah subhanətə Quran kəmdə buyurur ki, Allah subhanətə rəhmidir və Allah subhanətə əzabı da nədir? Əzabı da şiddətidir. Yəni insan həm rəhmət, həm də şiddəti bir yerə cəm eləməlidir. Ona görə də İbn Teymiyyə rəhməhullə buyurur ki, bu bölmədə əhl-i sünnə valicəmə görür ki, orta mövqelədir. Necə ki, əhl-i sünnə başqa İslamın firqələrinə baxanda orta mövqeyini tutub, həmçində əqidə məsələlərində də yəni əhl-i sünnə hər şey yəni orta mövqelədir. Yəni görürsən ki, insan məsəl üçün bir təkfir məsələdən çox qarışır və çox keçməz ki, təkfirçilərə qoşula bilər. Və görürsən ki, insan murciəli çox yeyə bilər və çox keçməz ki, insan murciə əqidəsinə gedir, yaxınlaşır. Ona görə insan bu məsələlərdə və xüsusən də əgər özünə aid olmayan məsələlər deyilsə insan, yəni qırağda sakit qalmalı. Yəni onun başa düşdüyü məsələ deyilsə, aydındır.
Yox, insan bu məsələlərdə isə insan çalışmalı orta mövqedə olsun. Nə çox şiddətli göstərsin, nə çox irigəlik göstərsin, aydındır. Necə ki, məsəl üçün, namazın tərk etmək barəsində, namazın tərk edən barəsində insan çalışmalı deyil ki, yalnız bir tərəfi görsün, o bir tərəfi buraxsın və yaxud da ki, təkbiri götürsün, ircəni buraxsın, ircəni götürsün, təkbiri buraxsın. İnsan bütün dərləri cəm eləməlidir və insan yəni, orta mövqeli olmalıdır. Yəni, bir tərəfə çox aşıb təkbirçi olmalı deyil, o bir tərəfə çox aşıb, yəni murci olmalı. Daima çalışmalı insan, yəni orta mövqədə olsun. Və bu sahəbə də, radiyallahu da, yəni artıq elə bir əməl soruşur ki, yəni onun üçün hasan da olsun, onu etməklə cənnətə geçsin. Necə ki, bugünkü gündə də görürük, yəni bəzi qardaşlar, yəni belə suallar çıxır ki, mən deyil, elə bir işləyəm, onu elə bilməm, bunu elə bilmirəm və görürsən ki, o insan da rahatlıq axtar. Amma bu dövr Peyğəmbər xanım dövrü deyil ki, deyək ki, bu dövr Peyğəmbər xanımın dövrünə ki, bugünkə günahlar azdır, yalnız bu əməli etsən sənə kifayət edər. Bu günlər həqiqətən də günahların, fitnələrin sayı əvvəlkilərə qat-qat çoxdur. Yəni, o zaman əgər insan zinanı yalnız və yalnız küçədə görə bilərsə, haramı küçədə görə bilərsə, o da ki, qadının topuğunu, üzünü və yaxud da əlini fərqi yoxdur. Ancaq bu gün o insan onu nəinki yolda, evdə, maşında, necə deyilək, blokda, hər az geçsən insan onu görə bilər, aydındır. Ona görə bu cür, yəni elementar günahların çoxalması vaxtında insan çalışmalı bir o qədər çox əməl eləsin. Necə ki, məsəl üçün, ticarətçi insan bilirsə ki, əgər vaxtla, tam ki, bilirsə ki, filan vaxtı mal belə ola bilər, belə ola bilər, o əvvəzən ehtiyatını görür, yəni tədarikini görür, ya malı əvvəzən çox zakat edir, malın cəmliyi, bilir ki, qiymətlər daxil və ya sınır ola bilər. Və bu cür halların insanlar da bu cür olmalıdır, aydındır. İnsanlar əgər necə deyərlər, günahların müqabilində də çalışmalar çox əməl edir. Yəni, bugün insanlar çox günah işlədib az əməl edirlər. Hansı ki, Peyğəmbər sizin vaxtında görürsən ki, insanlar az əməl etməyini az günahlar da işlədirlər və o da onlara da yetə bilərdi. Hansı ki, günahlar həmçinə səbəbdir insanların yaddaşlığını zəifləməsi, insanların ruzlərini azalması başqa yəni əməllərə səbəbdir. Ona görə bu sahabə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşanda Peyğəmbər buyurur ki, Allaha ibadət elə. Yəni necə ibadət edir Allaha? Ona heç bir şey şərik qoşmayaraq. Və ibadətin də həqiqi məqsədi də tək Allaha ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmamaqdır. Və sonra da buyurur ki, vatuqimu sələbə, namaz qıl. Namaz, iqaməsi sələt alimlər deyir ki, namazı sünnəsi vacibətləri ilə sünnələr, nafilələrlə tam yerində qılmaqdır. Və deyir ki, vatuqiz zəkət. Zəkət də insanın yəni, malından qırxda biridir ki, yəni, onun da zəkatın növləri var. Demək olar, qoyunun zəkatı var, inəyin, dəvənin, qızılın, gümüşün, ticarət, hər bir şeyin, əkinin biçində öz zəkatları var. Və bu da insanlar, əgər mal sahibləri, mal dövlət sahibləri isə zəkatın xüsusiyyətlərini, bölmələrini, formalarını kimlərə verilməli, nə cür verilməli, hansı vaxtda, hansı miqdarda verilməsi olduğunu da həmin bu tacirlər öyrənməli. Çünki bu elm onlara artıq vacib elmlərdən biri olur. Çünki əgər onların mal dövləti olmasaydı, bu elmi onlara bilmək nafilə kimi idi. Yox, əgər onlar mal dövlət sahibi iləsə onda bu ticarət bölməsini onlar bilməkləri kimi də zəkat bölmələrini də bilməlidir. Çünki o bilməlidir zəkatın hansı miqdardan, hansı vaxt, nə qədər kimlərə çıxmalıdır. Və sonra da əsas məqsəd də İmam Nəvavinin rəhməllahın bu hədisi bu yönədə gətirmədə əsas məqsəd də vatasilu rəhmə, yəni insanı cənnətə daxil edən əməllərdən biri də öz qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaqdır. Çünki keçən həftədə biz gördük ki, yəni rəhim, yəni Allah Subhanahu ərşindən salan və buyurur ki, al dua elə və deyir ki, Allahumma məni aranı yaxşılaşdırandır, sən də aranı yaxşılaşdır, mənim əlaqəmi kəsəni, sən də əlaqəni kəs. Və bu da görünür ki, yəni qohumluq əlaqəsini kəsmək həqiqətən də necə deyirlər, cənnətə hənəmə düşmək əməllərdəndir və qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaqsa cənnətə salan əməllərdəndir. Və növbəti hədis də Salman ibn Amr radiyallahu hədisidir ki, buyurur ki, Ənin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, İzə əftər əhədukum fəl yuxdir alə tamrin, fə innəhu bərəkatun, fə innəm yəcid tamran, fəl məu, fə innəhu tahur, və qalə əs-sədəqatu aləl miskini sədəqatun, və alə zir rəhmi itnətən, sədəqatun və silə, rəval tilmidi və qal hədithun həsən. Yəni bu hədisdə Salman ibn Amr radiyallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Peyğəmbər səsən buyuruyor ki, əgər biriniz iftar atsa onda, yəni necə deyirlər, tam orada xurmanın, yəni quru forması, çünki başqa hədisdə gəlib ki, rutab, yəni yaş xurma, əgər yaş xurma yoxsa quru xurma, əgər quru xurma yoxsa onda suyla. Ancaq bu hədisdə isə görünür ki, yəni ixtisar var və hədisdə birbaşa, yəni yaş xurma ilə deyil, quru xurma ilə iftar atmağı göstərir və buyurur ki, bəyəsəm ki, həqiqətən də onda bərəkət var. Əgər sizdən biz o xurmanı, quru xurmanı tapmasa, quru xurmanı tapmasa, onda su ilə atsaq, həqiqətən də suda yəni təmizliyidir. Və sonra bəyəsəm buyurur ki, miskinlərə sədəqə vermək lazımdır. Yəni, miskinlərə verilən sədəqə, sədəqə salir və deyir, əgər o qohumluq əlaqəsi varsa, qohumluq əlaqəsi varsa, onda olan verilən sədəqə görə insan iki savab qazanır, birinci sədəqədir və ikinci qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşılmasıdır. Və bu hədisdə, yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insan iftar asanda sünnədəndir ki, yaş xurma ilə iftar atsın, əgər yaş xurma yoxsa, yəni yaş xurma da burada yəni təzə xurma nəzərdə tutulan rutab deyirlər, əgər rutab yoxsa, onda tamır-tamır da yəni qurulmuş yəni xurmadır və bu xurmanın əgər xurma yoxsa, yəni su ilə iftar atsın. Və bu hədisdə onu göstərir ki, xurmanın iftarı xurmanı asmaq sünnədəndir, əgər su xurma yoxsa, onda çörəklə yox, alma ilə yox, onu su ilə asmaq sünnəyə daha yaxındır, çünki bunda bərəkət var, həmçində təmizlikdir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, miskinlərə verilən sədəqə sədəqə sayılır, çünki yəni insan yəni ola bilər ki, miskin sədəqə versin, zəkatdan olmasa belə, elə bilsin ki, bu elə belə damləsində isə buna görə o insana savab yazılır və Peyğəmbər buyurur ki, ancaq o kasıb, miskin, o qohum, onun yaxın qohum əqrabası olsa, o sədəqəsinə görə iki savab qazanır. Birinci sədəqənin savabı və ikinci qohumu qalqasının savabı. Ona görə də alimlər buyurur ki, əgər insanın qarşısında iki kasıb olsa, biri adi kasıb olsa və ikincisi onun yaxın qohum əqrabası olsa, onda yaxşıdır o sədəqəni qohum əqrabasına versin. Çünki qohum əqrabasına verməyən insan o zaman iki savab qazanır. Birinci sədəqənin savabı və ikincisi yəni qohumu qalqasının yəni yaxşılaşma yəni savabı. Və hədis onu göstərir ki, yəni insan qohum əqraba əlaqəsini yaxşılaşdırmaqdan ötəri sədəqə edə bilər. Sədəqə də etmək, yəni o qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaq yəni yollarından biridir. Həmçində alimlər yəni bu gün də buyururlar ki, insan əgər bacarmırsa, yəni qohum əqrabasına gedib dəymək, acizə ilə telefon açmaq, yəni ona məktub yazmaq da deyir, bu özü də yəni qohum əqraba arasını yəni yaxşılaşdırmaq, yəni formalarından biri, səbəblərindən biridir ki, çünki indi məsafələr uzundur. Yəni hər insan gedib gələ bilmir, acizə arar bir telefon atıb onun əhvalını soruşmaq və yaxud onun xeyir şər işində iştirak eləmək bu kimi əməllər də yəni qohum əqraba əlaqəsinin yaxşılaşan yəni əməllərdəndir. Və növbədə İbn Ömər radiyalan hədsidir, bundan sonra təxmin 2 hədis qalır. Yəni İbn Ömər radiyalan buyurur ki, Kənə təhd imratun və qumtu uhibuha və kənə Umaru yəqrahuha qalə li qallikə fəəbətu فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح يبون بعدس ابن عمر رضي الله عنه هالشيء ابن عمر رضي الله عنه بيقول شيء يعني من altında yani benim bir yani zevcem var idi ve ben onu çok sevdim ve bir gün Ömer رضي الله عنه yani Ömer رضي الله عنه ondan hoşu gelmedi ve bana emir etti ki onu boşayım ve ben de bundan yüz döndürdüm ve onun yani emrini kabul etmedim ve peygamber sana gelip diyen Peyğəmbər və Ömər radiyallahu anh gəldi Peyğəmbərə dedi və Peyğəmbər s.ə.v mənə əmr elədi ki, onu boşa. Bu hədis də Abu Davud və Tirmizi radiyallahu anh Tirmizinin yəni, çıxatılı hədislərdir ki, hansı hədisin hökmü, yəni səhih hədisdir. Və hədisdə demək, İbn Ömər radiyallahu anh yəni, Ömərin oğlu idi, yəni doğma oğlu idi və o da yəni mühacirlərdən idi. Düzdür, hicrət eləyəndə yaşı az idi, yəni 13 yaşı var idi və atasını hicrət eləmişdi və ona görə də Ömər radiyallahu deməli öz vaxtında deməli mühacirlərə, ənsarlara, yəni necə deyilir, onlara maaş kimi ayıranda deməli başqa mühacirlərə demək olar 4000 ayırırdı, ancaq buna yəni 3000-dən az ayırmışdı və onu da soruşanda dedi ki, o deyil müstəqil hicrət eləmir, o mənimlə hicrət eləyib. Ona görə Ömər, bu da Ömər radiyallahu yəni hətta öz qohum əqrabasına yəni elədiyi sədəqədə də adilliyini göstərirdi. Və İbn Ömər radiyallahu deyir ki, mənim sevdiyim bir zövcəm var idi və atam deyir, atamın ondan xoşu gəlmirdi. Və atam mənə onu boşamağa əmr elədi və mən üz döndərdim. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni insan ola bilər ki, atası ona nəsə desin və insan ola bilər onun yəni çağırışını qəbul eləməsi. Yox, əgər onun atası getsə, yəni elm əhli ilə nəsə bir şey məsləhətləşsə və məsləhətləşməkdən sonra gəlib ona atası buyursa ki, bəs mən getdim filan kəsə məsləhətləşdim, o bunu buyurdu və bundan sonra isə oğul o əmər işi yerinə yetirə bilər. Yəni atasının sözünə cavab verə bilər. Düzdür, burada Ömər İbn Ömər buyurdu ki, atam mənə boşanmaq əmr elədi və mən üz döndərdim. Düzdür, boşanmaq da heç də asan iş deyil, çünki əgər aralarında övladlar varsa, yəni ata anadan doğulan uşaqlar varsa, bu boşanmaq heç də asan şey deyil, çünki artıq o uşaqlar, yəni kimsəsiz böyüyür, aralar qarışır, fitnələr çoxalır. Çünki Abu Davudda, yəni rivayət olsa da ki, Peyğəmbər buyurur ki, Əbğadul halalu ilallah əbxaləq, Allahın xoşuna gəlməyən ən qəzəbli, yəni xeyirli, qəzəbli iş, o da talaq. Yəni, baxmayaraq ki, halaldır, yenə də Allahın qəzəbinə düşsər olan əməldir. Baxmayaraq bu hədis, amma hədis zəif hədisdir. Çünki hədis üç yolla rəvayət olmuşdur və üç yoldur, üçü də zəifdir. Heç bir halda, yəni Həsən dərəcəsinə çatmır. Amma yenə də yəni hədisin mənası düzdür, şəhidləndə yəni boşanmaq heç də yəni asan işdir. Düzdür, belə baxanda asan işdir, amma ki, bizə deyirlər, xoşa gəlməli işdir, xüsusən əgər heç bir üzrlü səbəb olmadan belə. Və ona görə İbn Ömər radiyallahu anh, atası ona boşanmaq əmr eləyəndə, o da zövcəsini çox istəyirdi və onu boşamadı və atası gedib Peyğəmbərə deyəndən sonra və şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Ömər radiyallahu anh, məkanəsini bilirdi, onun nəyə qadir olduğunu bilirdi, onun adil olmağını bilirdi, haqlı olmağını bilirdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əgər məndən sonra mulhim, yəni ilham olan olsa da o da Ömər radiyallahu anh olar. Çünki Ömər radiyallahu anh, rəyi bir neçə rəyi artıq Quranla üst-üstə düşmüşdür. Onlardan biri Bədrin əsilləri, ondan sonra Hicab ayəsi və başqa yəni ailələr idi ki, Ömər radiyallahu anhun necə deyir, rəyi ilə üst-üstə düşmüşdür. Yəni, Ömər radiyallahu anhu onu deyirdi, məsələn, qiblə məsələsi. Deyirdi, ayə nazil oldu, qiblə dəyişildi. Və ondan sonra Hicab məsələsi, ondan sonra həmən o qiblə məsələsi ilə oldu, qiblə ilə oldu. Yəni Peyğəmbər səsəm, yəni üzü demək olar tələsinə tərəf, üçsə tərəf qılırdılar və Ömər radiyalarını deyəndən sonra ayın azı olur, yəni demək Kəbəyə söndərlər, yəni, İbrahim məqam elə Kəbəyə. Və ondan sonra Bədirlərin əsirləri barəsində ki, o zaman Peyğəmbər səsəm Bədirlərin, yəni böyük adamların əsir tutanda Peyğəmbər səsəm sahabilərlə, yəni məsləhətləşir ki, onları neyiniyək və Əbubəkir deyir ki, onlardan pul alaq, bıraxaq və başqa sahabilər deyir ki, onlar öyrətsinlər uşaqları, yəni oxumaq, yazmaq öyrətsinlər bıraxaq, azad eləyir və Ömər ağa deyir ki, mən görəm ki, onları qılıncdan keçirək. Düzdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Əbubəkir rəyini seçir və sonra isə Allah subhanahu təala Ənfal surəsinin ayələr nazili ki, yəni Peyğəmbər sənə lazım deyildi ki, onlardan yəni pul alıb bıraxsın, yəni onları öldürməyi yəni daha yaxşıdır. Bu cür ayələr görür ki, Ömər radiyallahu rəyinə üstün gəlirdi. Çünki Ömər radiyallahu yəni haqqda çox sərt idi. Hətta o qədər sərt idi ki, Peyğəmbər dedi ki, ya Ömər sən gedən yolla şeytan getmir. Və bu cür insanın da yəni rəyini bilib Peyğəmbər sallallahu İbn Ömərə əmr edir ki, o yoldaşını boşasın və ondan sonra da onu boşayır. Və hədis onu göstərir ki, əgər insan atası həqiqətən də Ömər radiyallahu kimi insanlardansa, yəni haqqı sevən, haqq yolda olan, haqqı istəyən, ədalətli insanlardansa və o əgər oğlunun zövcəsini boşanmağını istəyirsə, oğul yəni, atasına tabi olma, əgər Ömər kimi sandır. Çünki o zaman Əhməd ibn Həmbəlin yəni, yanına gəldilər və biri dedi ki, Əhməd, atam mənə boşanmağa verir, mən boşum yoxsa yox, Əhməd deyir, yox deyir, boşanma. Və sonra həmin o atası gəlir və deyir ki, ya Ömər, ya Əhməd, sən belə bir şey demişsən, hansı ki, Peyğəmbər səsən İbn Ömər, atası deyəndə dedi boşa. Onda Əhməd dedi ki, məgər sən Ömərsən, yəni sən Ömər kimsən mi? Yəni sən Ömər kimi haqqı istəyəmsən, şəhk yox ki, burada Əhməd ibn Həmbədir, yəni İslam alimlərindən də, Əhl-i Sünnənin alimlərindən də, əqidə, yəni sahiblərindən də, yəni Əhl-i Sünnənin möhtəbər əqidə rəyləri Əhməd ibn Həmbəldən götürülür. Həmçinin Əhməd ibn Həmbəl, yəni dörd məzhəb alimlərindən biridir, yəni özü də hədis alimidir, yəni hədis elminə görə başqa məzhəb alimlərindən üstələyir. Və bu baxımdan da Əhməd ibn Həmbəl, yəni buyurur ki, məgər sən Ömər misən ki, sən deyən kimi oğlun boşasın? Çünki şək yoxdur ki, yəni Ömər radiyallahu bilirdi onun zövcəsinin, oğlunun zövcəsi nədir və ona görə Ömər radiyallahu ondan xoşlanmır və ona boşanmağın əmr edir. Və alimlər onu göstərir ki, əgər kiminsə atası Ömər kimisə, Ömər kimi mövqedədirsə, insan atasına qulaq asa bilər, amma əks halda isə insan yəni öz atasına o məsələdə qulaq asmır. Çünki ola bilər, yəni onların arasında, yəni o qızın atası nəsə narazı olsun və ya da ki, qızın qohumları nəsə narazı olsun və ola bilər ki, ata yəni imanın zəifliyindən, naqisliyindən gəlib hissini, yəni qızın üstünə töksün və oğul əmr edəsin ki, boşa, qoy onları boşa, onlara zərər olsun və bu baxımdan oğul heç vaxtı necə deyərlər, həmən atanın sözü, yəni yerinə götürməli, yerinə tətbiq eləməlidir. Və növbəti hədis də Abu Darda radiyallahu anh hədisi ki, buyurur ki, Ənnə racun ətəvü fəqalə innə li imratun və innə ummi təmurunu bitalaqiyə fəqalə səmiətu Rasulallah s.a.v. yəqul əl-validu əvsatu əbvabul cənnə fəinşiyitə fəadi dəlikə l-bəb əv ihfəzhu rəvatimi və qal hədifən həsənin sahih. Yəni, Abu Darda radiyallahu anh buyurur ki, bir kişi gəldi, yəni bir oğlan gəldi onun yəni Abu Dardanın yanına və buyurdu ki, ey Abu Darda, mənim həqiqətən də yəni bir zövcəm var və mən onu çox istəyirəm və anam mənə onu boşamağa əmr edir. Yəni anam mənə onu boşamağa əmr edir və Abu Darda radiyallahu anh deyir ki, mən işitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əl-valid və əvsatu əbabul cənnə, həqiqətən də valideynlər cənnətin orta qapıları, yəni ki, ən orta qapıları yəni valideynlərdir. Əgər istəyirsənsə ki, o qapını buraxasan, yəni burax getsin, əgər istəyirsənsə onu qorumağa, onda özün var. Yəni hədsin yəni mənası odur ki, yəni valideynlərə itayət, yəni cənnətin orta qapısından keçmək deməkdir. Çünki valideynlər cənnətin orta qapılarıdır və bu baxımdan da anaya bu məsələdə itaat eləmək də cənnətə düşmək kimi, yəni orta qapıdan keçmək kimi bir şeydir. Çünki Abu Darda radiyallahu burada demir boşa, yəni Abu Darda sadəcə burada onu göstərir ki, valideynlərə itaat eləmək, yəni cənnətə girən, cənnətə daxil edən səbəblərdən biridir və həmçində şək yoxdur ki, ana ataya baxanda, çünki ata evdə olmur, yəni ata səhər çıxır, axşam gəlir, ancaq ana evdə olur və şək yoxdur ki, həmən o zövcənin halını da oğlan anasından yaxşı bilən olmaz. Aydın, çünki ana çox günlü evdə olur və ola bilər o qadınlar, yəni necə deyərlər, həmçində bu qadınların sizi ilə bağlı da, yəni qadınları daha yaxşı tanıyır ki, oğlanlar oğlan, yəni kişiləri yaxşı tanıyır. Ola bilər bu ana da, yəni o qadından, yəni lalayiq şeylər görüb, yəni əxlaqsız şeylər görə bilər və də ki, başqa bir şey bilə bilər. Ona görə də oğlunun, yəni qəlbini sındırmama təri ona zahirən əmr edir ki, onu boşa. Həmçində ola bilər ki, ana ona, yəni hər şeyi açıb aşkar deyib, sadəcə bu hədisdə, yəni necə deyərlər, ravi cəhətçi ixtisarla rəvayət edib. Hər iki halda, yəni Abu Darda radiyallahu anh, yəni sonra hədisi gətirməkdə məqsəd odur ki, yəni valideynə itaat eləmək, cənnəti qazanmaq kimi şeydir. Yəni əgər ana, necə deyərlər, əgər məsləhət görürsə, necə deyir, yəni birinci İbn Ömərin hədisindəki vurulun kimi, əgər ana, necə deyərlər, haqlıdırsa, necə də ədalətlisə, Allahdan qorxansa, təqvalıdırsa, əgər ana həmən qadını nəsə bilirsə və ya da ki, ola bilər, o ana nəsə bilsin, amma oğluna deməsin və oğlundan sadəcə boşanmağın əmr eləsin, ancaq oğul, yəni anadan onun təfsilatını soruşa bilər, səbəbini soruşa bilər ki, niyə görə boşayım, nə olub, baxın, nə məsul olub və bunu soruşmaq da, necə deyərlər, yəni oğulun haqqıdır. Çünki ola bilər ki, anada da naqisilər olsun, ola bilər həmən ana da o qızın anası ilə aradan narazılar olsun və ya da ki, onun qohumlar narazılar olsun və nəticədə ana o qıza zərər vermək istəsin deyə, yəni oğlu onu boşamağını əmr eləsin və hər bir halda insan, yəni ağıllı hərəkət eləməli, tələsməli deyil ki, anam dedi belə elə, mən də belə eləyim. Və baxımdan da, yəni araşdırmaq lazımdır ki, hətta yəni fitnə qopmasın. Deyirlər, uşaqlar çöllərdə böyüməsin ki, boşandıqdan sonra çox fitnələrə qopur. Yəni uşaqlar yəni yersiz qalar, atası anası böyülər və bu da uşaqların həqiqi mənada yəni tərbiyəsinə çox mənfi necə deyirlər, rəy göstərir. Və növbət hədis də Bəra ibn Azib radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Ən-i Nəbi s.ə.v. qal Əl-xaləfü bimənzilət rəvatimid və qal hədifun həsənun sahih. Bəra ibn Azib radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, xala yəni ananın mənzilətində, ananın yerindədir. Və şək yoxdur ki, yəni xala şəriətə görə, yəni İslam şəriətə görə, əgər insanın anası yoxdursa, ona ən yaxın olan xaladır və o uşağı böyütməkdə xala daha haqlıdır. Və ona görə bu baxımdan da insan, əgər uşağın anası ölsə, əgər onun xalası evlənmirsə və ya da dulursa, yəni şək yoxdur ki, yaxşıdır ki, insan, yəni o, necə deyilər, bizim dilimizlə deyə bağlısını alsın, çünki onun uşaqlarına ən yaxşı analıq eləyə bilən, yəni o uşaqların anası ola bilər. Biz burada da məcbur deyil ki, insan deyəməzsə, yox, bir şəriət əmr edir, məcbur edir. Ümumiyyətlə, şəriətin bu barədə hədis də yoxdur ki, insan öz uşaqlarının xalasını almalıdır. Şəhs deyir ki, yəni, həmən ananın, uşaqların anasının yerini verə bilən, yəni, ikinci qadın onun xalası ola bilər. Necə ki, necə deyərlər ki, Şəkdir ki, xaladan yatmışlara heç kim yoxdur. Çünki Peyğəmbər səsən bu hədislərin içində Cəhfər radiyallahu anh o zaman ki öləndə, yəni Muta döyüşündə öləndə və şək yoxdur ki, o zaman Cəhfərin uşağı qalmışdır və o uşağı demək Əli istəyib baxmağa və Əlidən başqa Talha desə, çünki onlar onun qohumu idi və başqalar desə, ancaq Peyğəmbər səsən o uşağı Talhaya deyib, qoy Talhada qalsın, çünki Talhanın zövcəsi o uşağın anası idi. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v o uşağı əmr elədi ki, baxmayaraq ki, Əli onun əmsi idi, başqa sahabələr onun yaxın qohumu idi, ancaq Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, o uşaq Talhanın zövcəsinə qalsın, çünki Talhanın zövcəsi həmən o uşağın yəni xalası idi. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, həqiqətən xala, yəni uşağa ana mənzilətindədir. Və həmçində mirasçı da, əgər ana yoxsa, ananın miqdarında da ana da xala götürür, çünki xala o zaman yəni ananın mənzilətində olur. Ancaq İmam Nəvavi rəhməhullahın bu hədisi bu bölmədə gətirmədə əsas məqsədi odur ki, insan öz xalasına, yəni elə anasına etdiyi yaxşılıqları eləməlidir. Anası kimi ona davranmalı, çünki həqiqətən də xala ananın yəni mənzilətindədir. Və sonra bu bölmədə hədislər qurtardı və gələn dərsdə inşallah yəni valideynlərin üzünə ağ olmaq və qohumluq əlaqəsini kəsməyə başlayan hədislərdir və cüzdən Allah rəvasa Muhammedin və aləhi və səhəbinə.